Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova këtë vit me rritje ekonomike, por ekspertët e vlerësojnë si të pamjaftueshme. Afshihet pas konservatorizmit sfondi fetar i listës për familjen. Kosova në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia pas presionit të Gjermanisë. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Institucionet thonë se në Kosovë ka zhvillim ekonomik dhe rënje të inflacionit, por ekspertët vlerësojnë se rritja e parashikuar e ekonomisë prej rreth 4% nuk është mjaftueshme për të ndikuar në jetën e qytetarëve. Mimoza Sadiku shpjegon në holësi.
Institucionet kosovare, por edhe mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë parashikuar se Kosova do të ketë rritje ekonomike prej rreth 4% më 2024. Një rritje ekonomike në këtë nivel do të duhet të ofronte lehtësi në ngritjen në standardit jetësor, por, megjithatë, ajo nuk pritet të ketë ndikim të madh në përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve, vlerësojnë njohësit e fushës së ekonomisë. Kjo rritje është pamjaftueshme, tha për Radion Evropa e Lirë, profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosej.
Ne po unë besoj që rritja do të jetë, por nuk është mjaftueshme duke marrë parasysh sfidat tona, qoftë në aspektin e investimeve, qoftë në aspektin e rritjes buxhetore, qoftë në aspektin e rritjes të ardhurave dhe kështu me radhë.
Ngjashëm u shpreh edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se pavarësisht se një rritje prej 4% do të duhet të ndikonte në mënyrë të lehtë edhe në ngritjen e standardit jetësor, problem mbetet niveli inflacionit. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, norma inflacionit më 2022 është 11.6%, ajo ul në 4.9 më 2023, dhe ra dhe më shumë si vjet. Në gusht, inflacioni ishte në nivel prej 1.4% në mesatarën e Bashkimit Evropian dhe të Eurozonës. Ministri i Financave i Kosovës Ekuran Murati tha në fund të shtatorit se rritja ekonomike dhe rënja e inflacionit janë tregues se bizneset dhe ekonomia e vendit po kthehen në trajektorin e rritjes më të shpejtë, aty ku edhe nesëm pas pandemisë. Mirpo rritja ekonomike sipas Zekës dhe Ramosajt është e bazuar kryesisht në konsum. Niveli i lartë i konsumit, vlerësojnë ekspertët, pashmangshëm lidhet me nivelin e lartë të remitencave. Ramosa e tha se parat nga diaspora investuan kryesisht në patundshmëri, pra në blerjen e tokave dhe të banesave, dhe sipas tij këto investime nuk kapitalizohen në Kosovë. Kjo nuk kupton se parat e freskëta në Kosovë nuk shkojnë ata sektor që mund të rrisin të ardhurat si industria e përpunimit apo sektor të tjerë të zhvillimit, tha Ramosaj. Ekspertët konsiderojnë se në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve, rritja ekonomike në Kosovë duhet të jetë dy shifrore, që vendi të arrijë nivelin e shteteve të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të antarësohet.
Në raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare, po i referohem një të tilli për shembull të korporatës financiare ndërkombëtare, thuhet që me normën aktuale të rritjes ekonomike prej cilin Kosova e ka, Kosovës do t'i duhen deri në 3 dekada qëtëzë në aspektin e ushteve jetësore ose standardit jetësor të zë hapin me shtetet antarët bashkimit Evropian që kanë ekonomin më të dobët.
Por, si mund të ndryshohet gjendja? Si pas Zekës, nevojitet promovimi ofertës vendit për të rreqjen e investimeve para investitorve të jashtëm, si dhe rritje e jashtëzakonshme e vëllimit të investimeve të huaja.
Sektorët aktual që të rreqjen investime të huaja direkte nuk ndihmojnë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.
Zeka sugjeroi se këto investime duhet të shkojnë në sektor që krijojnë vende pune dhe krijojnë produkte me vlerë të shtuar, që do të kishin edhe ndikim në ndryshimin e deficitit tregtar përmes rritjes së eksporteve dhe zvoglimit të importeve. Raportet tregojnë se investimet të huaja direkte në Kosovë më 2023 ishin në vlerë prej 816 milion eurosh, apo 84 milion më shumë se sa në vitin paraprak. Kosova prej vitesh përballet me nivel të lartë importit, krahasuar me atë të eksportit. Ramosaj tha se bilanci tregtar në raport mes eksportit dhe importit duhet të ndryshohet, pasi pjesa e madhe e mjeteve të kosovarve, respektivisht të Kosovës, dalin nga Kosova për shkak të importit të nivelit të lartë. Më 2023, vlera e mallrave të importuara arriti shifrën prej 5.9 miliard eurosh, shifër shumë e lartë krahasuar me eksportin që arriti në vlerë prej 863 milion eurosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Alianca Kosova e Re, Partia e Drejtësisë, dy deputet aktual të Kuvendit të Kosovës si dhe aktivistë të tjerë politik do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm në kuadër të koalicionit Lista për Familjen. Kauza për mbrojtjen e vlerave tradicionale të familjes nënkupton orientimin konservator të listës, por ajo nuk ka sfond fetar islamik, thonë përfaqësuesit e këtij koalicioni, të cilët pranojnë se në radhët e tyre ka praktikues të besimit islam, por njohësit e çështjeve politike dhe të religionit vlerësojnë se ky koalicion ka ngjyrime fetare. Gazetari Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Pavarësisht se në përbërjen e listës për familjen ka drejtues dhe antarë që e praktikojnë fen islame, ky koalicion me të cilin do të garojnë disa subjekte politike në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë, nuk do të ketë sfond fetar në të bërit politik. Kështu thonë për Radio në Evropa e Lirë përfaqësuesit e kësaj liste, sipas të cilëve mbrojtja e vlerave tradicionale familjare është kauza që i ka bërë bashkëta.
Nuk do ta ndërgjoni asnjërin prej protagonistëve të koalicionit ton që do të hyjnë në debate në tema fetare.
Kështu tha për Radio në Evropa e Lirë Ferid Agani, kryetari i Partisë së Drejtësisë. Kjo parti me orientim konservator është pjesë e koalicionit parazgjedhor Lista për Familjen, bashkë me partinë Alianca Kosova e Re të ish-presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli dhe politikan të tjerë. Blerim Latifi, profesor i filozofisë klasike, politike dhe religjionit në Universitetin e Prishtinës, thot se ajo listë ka ngjyrime fetare.
Jo vetëm sistemin politik, por edhe rrymave më radikale, edhe rrymave të cilat i mshojnë apo e sforcojnë një interpretim jo bashkëkohor, jo modern të islamit.
Qasjen e drejtashme në politikë të subjekteve të caktuara brenda listës për familje, profesor Latifi thot se është si përpjekje që përmes përdorimit të retorikës fetare të depërtojnë në brenda sistemit politik dhe të sfidojnë ligjin themelor të shtetit, që është ligji i një shteti laik. Alianca Kosova Resi pas statutit të saj ka orientim liberal-demokratik të qendrës, ndërsa Partia e Drejtësisë është konservatore. Radio Evropa e Lirë pyeti Bejtush Gashin, kryetari shtabit zgjedhor të AKR-s, se ka cili drejtim ideologjik do të shkojë Lista për Familjen.
Do të bëjmë përpjekje maksimum liberale dhe që truhet fryma liberale dhe të ruhet via e orientimit të qartë të Kosovës në proceset integruse. Ka bashkimi evropian për integrimet euroatlantike dhe proceset tjera.
Gashi shton se konservatorizmi kauzës me të cilën garon Lista për Familjen nuk nënkupton përfshirjen e çfarë do sfondi fetar dhe se për këtë kanë dakordim me partnerët e koalicionit. Konservatorizmi progresiv demokratik është baza ideologjike mbi të cilën vepron Partia e Drejtësisë, thot kryetari këtij subjekti ti politik Ferid Agani.
Vlerat etike dhe morale burojnë nga identiteti fetar i njerëzit. Kjo është një e njohur shkencore. Prandaj për aq sa janë ato pjesë normale e identitetit të një shtetari, për aq ato do të jenë pjesë edhe aktivitetit dhe ndërmjetësisë sonë politike.
Pjesë e koalicionit Lista për Familjen janë deklaruar edhe deputetët aktual të Kuvendit të Kosovës Emanuel Rahmani dhe Visar Korenica, të cilët më një tetor dhanë dorëheqje nga partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, si dhe aktivistë të tjerë politik. Arsyet për dorëheqje, siç thanë, ishin mospajtimet me vetëvendosjen lidhur me projekt Kodin Civil që sipas tyre me disa dispozita cenon familjen tradicionale. Të dy deputetët janë shprehur edhe kundër projekt ligjit për shëndetin e riprodhues që sipas tyre legalizon fertilizimin me donim dhe pa identitet të njohur, si dhe kundër projekt ligjit për gjendjen civile që lejon ndërrimin e gjinisë sipas ndjesisë. Rahmani thot për Radio në Evropë e Lirë se do t'i pri listës për familje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai thot se i ka bindjet e tij fetare dhe është praktikues i besimit islam, por e përjashton mundësinë e përfshirjes së sfondit fetar në veprimin e tij politik.
Angazhimi politik çka bëjmë me sfondin fetar, por shkak se rregullimin e
në aspektin tetar bën jashtëzakonisht mirë Bashkia e Islame.
Orientimi ideologjik i listës në përgjithësi shton Ramani do të jetë konservator dhe në mbrojtje të vlerave të familjes, por profesori Latifi thotë se në analizën politike ekziston parimi që nuk duhet gjykuar subjektet politike sipas asaj që thon për vete, por sipas asaj që bëjnë në praktik. Sipas Latifit, koalicioni aktual Lista për Familje shihet si një mundësi nga AKR-ja dhe Partia e Drejtësisë për rikthim në jetën parlamentare të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova është në prag të rikthimit të mallrave nga Serbia, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së vendit. Për më shumë se një vit, autoritetet e Kosovës kanë ndaluar importin e mallrave nga shteti fqinj, por javeve të fundit Kosova është përballur me presion, sidomos nga Gjermania, për ta hequr një ndalesë të tillë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ne po punojmë dhe jemi të përkushtuar që 10 vjetori i procesit të Berlinit të jetë i suksesshëm. Kështu i u përgjigj qeveria Kosovës pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse është duke shqyrtuar kërkesën e Gjermanisë për heqjen e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia. Ambasada gjermane në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shumë bisedime mes zyrtarëve gjerman dhe kosovar për këtë çështje, sepse siç tha, Gjermania do që të arrijë rezultate sa i përket CEFTA-s në samitin e këtij viti të procesit të Berlinit. Kërkesën për heqjen e ndalesës së importit të mallrave nga Serbia në Kosovë bëri dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarazin në fillim të shtatorit me shpjegimin se kjo ndalesë bllokon punën e CEFTA-s apo marrëveshjes së tregtisë lirë të Evropës Qendrore. Ai tha se për shkak të kësaj ndalese Kosova mund ta rrezikojë pjesëmarrjen në procesin e Berlinit, një nismë që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe afrimin e tyre me BE-n. Samiti i 10 i procesit të Berlinit do të mbahet më 14 tetor. Qeveria e Kosovës mori vendim për të ndaluar importet e mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit të kaluar për, siç tha, arsye sigurie. Atkohë policia sërbe arrestoi 3 policë të Kosovës, edhe pse ata ndërkohë u liruan, vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia mbeti në fuqi. BE-ja ka deklaruar në disa raste se një vendim i tillë i autoriteteve të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA dhe në kundërshtim me frymën e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me BE-n. Ministria e punëve të jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, tha më 1 tetor në një konferencë përgatitore me ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor se dy javët e ardhshme janë vendimtare për mbajtjen me sukses të samitit të procesit të Berlinit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia është marrë për arsye sigurie më shumë se një vit më parë dhe se është koha që të shqyrtohet seriozisht shfuqizimi i tij. Ai thot se ky vendim rrezikon jo vetëm punën e CEFTA-s, por edhe procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal për të cilin u ra dakord në vitin 2020. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj është e rëndësishme që të largohen të gjitha pengesat jo vetëm nga Kosova. Ne kemi probleme edhe me eksportimin e mallrave në Serbi, sepse ajo nuk e njeh dokumentacionin fitosanitar të Kosovës, thot Rafuna. Me të pajtohet edhe ekonomisti Safet Gërxhaliu, i cili thot se qeveria Kosovës nuk duhet të eksperimentojë në bashkëpunimin ekonomik rajonal. Sipas tij, Kosova duhet ta kuptojë rëndësinë e integrimit ekonomik evropian dhe ajo nuk e ka luksin ta bllokojë bashkëpunimin rajonal me vendime politike. Rafuna, i cili është edhe kryetari i bordit drejtues të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, thot se të gjitha nismat rajonale janë të rëndësishme. Andaj, çdo pengesë që ndikon në funksionimin e tyre duhet të hiqet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.